Mais il colonialisme, le programme, il est fait Joe Borge, il s'en est comme. Il s'en est mis le coup à Joe, après sur Joe Perotta, qui fait avoir admissité d'un résident dans le. Il programma u diskussjoni tagħna fil-fatt hija bbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colony Defined Alec 1945-1964 it-tielet volum. Qabel niddiskutu suġġett ġew għax kien hemm minsaqsieni. Dawn il-kotba li aħna qed niddiskutu. Jekk xi ħadd ikun jixtieq għax kien hemm minsaqsieni jixtrihom. Xiriqa, hemm mod jista' jsibhom jien naf imur fil-ħwienet tal-kotba normali, irid imur għand il-publisher direttament taf inti jew le.
Le, suppost irid imur għand tal-ħwienet, jista' jmur għand il-publisher ukoll.
Jiġifieri jinstabu f'xi ħwienet u hekk.
Qed nassum li jinstabu issa jiena ma nafx jekk ikunx temporanjament out of print, imma żgur li kull darba li kienu out of print kienu ġew reprinted. Dika żgur.
Ok, mela dik l-inqas solvejn għall-kurzi ta' minn saqsien għax kien hemm diversi kelmuni u qalu li jisimgħu dal-programm ħabba l-mistoqsijiet li nagħmel jien. Imma forsi jgħidu ħabba l-ktieb.
Hemm min jismagħna forsi jassaqsi mistoqsijiet inġew.
Imorru għal xi ħaġa nqas serja wara u niddiskutu s-suġġett. Aħna kunna qed nitkellmu l-aħħar darba fuq il-sitwazzjoni politika rġajna għal darba oħra. Kellimna ftit fit-tul fuq il-reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel ġifieri. Mbagħad bdejna nitkellmu ftit fuq ta' Ganado. Ħallejna mdendlin ftit issemmija tagħna l-aħħar darba fuq l-aspett demokristjan tal-partit
taħ
il-Brigado, ma dak inħallu ftit ukoll issa, immorru iktar tard fil-programm u xtaqt li d-diskussjoni tagħna nibdewha min din il-perspettiva forsi nara kif tirreaġixxi inti tal-mistoqsija. Interessanti naħseb ir-relazzjoni ta' Ganado u Mintoff. U nhar hekk taqbilx ma' din l-analiżi ħa nagħmel. Mintoff għadu għal-Ganado għax kien l-għadu tal-pajjiż, public enemy number one.
Imma
ja mhux hekk għall-Ganado ngħid, mhux hekk altru. Imma mbagħad minn naħa l-oħra, kieku ma kienx Mintoff. Ma kienx ikun hemm Ganado. Jiġifieri, Ganado ma kienx joħroġ għall-politika jew b'dal-mod u b'dil-qawwa kieku ma kienx Mintoff, jiġifieri kien il-ħajja u l-mew tiegħu. Korrett esaġerata ftit jew ħafna ma nafx.
L-ewwel ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew, li għandni ma miltix. Jien naħseb ħafna verità f'dak li qed tgħid. Għaliex, għax fil-fatt Ganado ma kienx wera xi entużjażmu kbir biex joħroġ direttament fil-politika. U waħda mill-affarijiet li konvinċietu.
Issa kien hemm dmir għalih.
Eżattament li joħroġ hija li rrid li jkun hemm min jikkumbatti lil Mintoff. Li għalih kien kif qatt inti stess, għalih kien public enemy number one, dikjara hu stess. Infatti il-ġlieda kif ġarajna fil-programmi passati, il-ġlieda bejn Borge Olivier u Ganado fost affarijiet oħra kienet waħda mill- l-elementi prinċipali kienet li Ganado kienet jakkuża lil Borge Olivier li kien dajjef wisq fil-konfront ta' Mintoff u li għalhekk kien hemm il-ħtieġa li jkun hemm esponenti iktar qawwija tal-politika nazzjonalista u speċjalment bħala kuntrast tal-politika ta' Mintoff. Issa ovvjament meta ħareġ f'din il-pożizzjoni u kien qiegħed bħalma ġara fil-fatt f'pożizzjoni qawwija ħafna li qatt tal-karti ma' Borge Olivier biex inti qed tattakka direttament lill-leader tiegħek. Tajjeb. U barra minn hekk Ganado wkoll bede kritika lil Borge Olivier li Borge Olivier kien wasal f'punt li kien sar ossessjonat bl-idea tal-indipendenza mingħajr ma jagħti każ tal-konsegwenzi ekonomiċi u ta' sigurta għal Malta. Ganado ma kienx kontra nagħmilha ċara il-dominion status jew l-indipendenza, ma kienx kontra tagħha, però kien bħala kunċett. Però kien jara li hemm diffikultajiet kbar li Malta tersaq fid-direzzjoni tal-indipendenza fil-ġejjin qarib inħabba l-fatt li l-ekonomija Maltija kienet dajfa ħafna u m'hemmx dubju li kienet dajfa dipendenza kbira ta' servizzi Ingliżi u l-infieq tagħhom f'Malta u anki għal fatt li kien jibża li kienet tkun esposta għal perikli oħra u Malta ma jkollu sigurta biżejjed. Issa l-iktar li kien jibża fuq it-tieni aspett kien għax hu kien ċert li elezzjoni bikrija jirbaħa l-Partit Laburista, jitla minn Tov, bil-politika tiegħu ta' neutralità li kienet tiġi interpretata bħala anti-punent, u allura minn Tov isib ukoll il-problemi kbar ekonomiċi li ma jkunx jista' jsolvi, bir-riżultat li imur għall-uniku sors li probabbilment ikun jista' jġib lajnuna fuq l-istess livell li għandu bżonn.
L-Unjoni
Sovjetika. Tajjeb għall-Granado u Malta tispiċċa satellita Sovjetika. Dik kienet il-biża tiegħek. Issa ħa nisimgħu dal-qari għax forsi jagħtina iktar dawl fuq għad il-biċċa xogħol.
Herbert Granado believed Mintoff to be a real and serious threat to democracy. He appeared to have a messianic belief in the importance of eliminating him as a political force, or at least in ensuring that he would not be returned to office, even if this meant extending the period of direct rule, a system which, in reality, Granado abhorred. The more the MLP's organization visibly improved, the more Herbert Granado became convinced that unless there was cooperation among all the forces opposed to the MLP, Mintoff would make an early return to power. He argued that neither the PN nor the PDN stood much chance of gaining an overall majority in an election, but that there was still a chance that the MLP would likewise fail. He therefore proposed that faced by such a scenario, it was logical for the parties to band together against the MLP. Clearly, the PN's cooperation was essential, but the difficulty lay first in persuading the PN of the need for such cooperation, and second in the near impossible task of coaxing Bourgelivir to cooperate with a party that could only grow at the PN's expense.
Ġi xaffariet. Waħda minn dan l-qari jider li Granado kien nazzjonalist veru, fis-sens, għat il-kelma abor, jaborrija l-idea ta' direct rule.
Iva, assolutament.
Imma qed jgħid, din għabba.
Biex li kien vittma ta' direct rule.
Għalek. Imma qed jgħid ukoll allura, imma sima' fejn, din aborrija jiena, ma naborri ħafna iżjed li aħna nispiċċaw satellita Sovjetika. Allura mhur for the lesser evil.
Eżatt.
Issa. Minn naħa l-oħra hemm din l-idea ta' jisu forma ta' koalizzjoni, jew forma ta' kooperazzjoni bil partiti kontra Mintoff. U d-diffikulta li kif tista' tippretendi li l-George Bourgelivir ikun parti minn dan ix-xenarju meta il-PDN eżista billi fil-perspettiva ta' Bourgelivir, mhux qed ngħid li jekku, jiġri billi prova jkisser il-Partit Nazzjonalista.
Iva. Dik hija il-problema immensa li kellu Granado. Granado waqt li jemmen li il-partit tiegħu waħdu u l-partit ta' Bourgelivir waħdu mhux se jarb lil Mintoff u allura hemm il-ftiġa tal-għaqda, dak kien fil-pożizzjoni li l-partit li il-Partit Nazzjonalista iqisu bħala splinter tiegħu qed jgħidu jiena naqdu flimkien. Issa politikament diġà hija inaċċettabbli għall-partit il-kbir li jaċċetta talba bħal din minn partit li ħareġ minnu, għaliex? Għax waħda mill-affarijiet ikun qed jilleġittimizza l-qasma. U t-tieni qed jismaħ on an equal basis. Li mhux se jagħmlu l-ebda partit li mhux se jittratta partit li ħareġ minnu b'dak il-mod. Politikament it didn't make sense. Barra minn hekk, inti kellek ukoll il-fatt li Granado kien maqbud fil-pożizzjoni li waqt li ovvjament hu kien qiegħed jikkritika l-Partit Laburista. Jekku il-partit tiegħu rid jagħmel headway fil-politika lokali, ma setax ma jikkritikax ukoll il-Partit Nazzjonalista. Issa appena jikkritika il-Partit Nazzjonalista u żgur se jikkritika ukoll il-Bourgelivir, il-Bourgelivir iktar se jippersuadih jekk qatt kien hemm ċans li ma nimx li kien hemm. Li ma jgħid ikollu x'jaqsam xejn żgur ma l-partit, ma Granado ma l-partit tiegħu. Dik għandek dik. Issa barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista kien issa beda wkoll politika partikolari vis-à-vis lejn Granado. Lil Granado l-Partit Nazzjonalista beda jpinġih bħala servili
All-Ingliżi?
All-Ingliżi.
Naħseb ma kienieċ fair.
Ma kienieċ fair. What's fair in politics?
Ejfa, ok. Għattajt inti, ġifiri pozizjoni ta' Ganado kienet ġejja. Mil-biża' kbir li kellu ta' Mintoff. Allura lest li jissoġġett ruħu għall-Ingliżi biex ngħidu hekk ħabba Mintoff.
Fis-sens servili li kien lest jaċċetta l-istatus quo politiku. Tajjeb, għaldiri, u di kienet xi ħaġa.
Li kienet vera. Il-ġustifikazzjoni tagħha.
Issa, dik hija xi ħaġa li kienet tweġġa' politikament ħafna lill-Partit ta' Ganado. Pereżempju nsibu lil-Mario Felice, l-avukat Mario Felice li kien issa qed jieħu sehem mhux ħażin fil-Partit Nazzjonalista fil-Biru tal-Karriera tiegħu dan qed nitkellmu, dan qal kontra xi ħadd ieħor u kien ovvjament minn xi ħadd ieħor Partit ta' Ganado, aħna nippreferixxu li aħjar jitla' Mintoff u jsir Prim Ministru. Milli aħna nibqgħu mmexxin direttament mill-barrani. U dina kienet xi ħaġa li il-PDN ma stax jaċċetta li jitla' Mintoff.
Jimporta ġewwa fuq ikun hawn jista' jkun hawn nies ta' żgħira Mario Felice kien it-tifel ta' Giovanni Felice u l-Ministru tal-Finanzi fl-ewwel Gvern Nazzjonalista. Dak iż-żmien kien għadu avukat żgħir.
Għadu avukat
żgħir. Bniedem bright ħafna Mario Felice, jitkellem qisu machine gun hekk u
six to the dozen jgħidu l-Ingliżi.
U b'argument wieħed wara li oħor b'saħħtu. Hemmhekk kien għadu żgħir ħafna naħseb jien Mario Felice.
Kien għadu żgħir, però
ma il-sinu kien xarb diġà.
Anke l-pinna, kellu pinna tajba.
Ukoll.
Mario Felice kien kellu very clear mind kif attenti, kien jaf kif ipoġġi l-argumenti u he could score political points, vuol diri, bis-saħħa tal-argument, mhux biex ngħidlu hekk b'xi trick tal-maġija. U għalhekk il-PDM beda jsib lilu nnifsu kontinwament fuq id-difiża. U bil-ħtieġa li tiddefendi l-pozizjoni tiegħek. Issa l-aħħar ħaġa jista' tkun fil-politika hija meta inti qiegħed konsistentament tiddefendi l-pozizjoni tiegħek. Għax inti saħħa ta' partit fil-politika tikber u tiżdied meta l-partit ikun qiegħed u fuq l-attakk u mhux jipprova jiddefendi aġenda u allura ma jistax jispandi l-aġenda tiegħu. Tajjeb? Allora, il-tip ta' difiża x'beda jgħid, pereżempju fil-politika beda jgħid
Ganado.
Ganado, lezza. Ma tistax, ma tista' tirbaħ xejn billi taqbad u tkisser jew bi tagħmel sitwazzjoni qal mill-li. M'aħniex sitwazzjoni tajba aħna, mek nagħmlu qal mill-li biex Mintoff qed tirbaħ xi ħaġa, jekk sempliment kissru lilna daqshekk ikun sa xi ħaġa. Kien jargumentar li fil-politika bħal fil-ħajja. Inti għandek tagħmel li tista' biex iżomma l-prinċipji tiegħek u tirranġa s-sitwazzjoni kif tkun. U għalhekk kienu jgħidu aħna qed nagħmlu, qed nagħtu l-għajnuna tagħna l-isforzi ekonomiċi tal-amministrazzjoni Ingliża, għax huma l-isforzi ekonomiċi jekk jirnexxu li jistgħu għalina ikunu fil-verament il-pass il-quddiem. Ħajsimgħu dal-qarisa.
At the same time, it required to hit back. When it appeared that there was a strong likelihood that a new, though a less liberal constitution, was in the offing, the PDN reacted to the PN's denunciation of the proposal. The implication was quite clear. Borja-Levir was willing to follow Mintoff's lead regardless. The Mal-Tatana commented, "We were not surprised that because of his socialist mentality, Mintoff would criticize and condemn the curtailing of the indiscriminate power of the government in confrontation with the rights of the individual. But we were surprised when the same criticism emanates from Borja-Levir's party. Frankly, we never expected that Dr. Borja-Levir would be influenced to such a degree by socialism."
Kostituzzjoni li ġejja. Si sadna ma semmejna xej ġifri forsi xi ħaġa ngħidu niġu fuqha. Jifieri qed għandna konna hawnhekk fil-fażi ta' direct rule m'għandix kostituzzjoni. Allura di it-twist illum ngħidu l-ispin li ta' Ganado kien li Borja-Levir ħareġ kontri għax qed jiġi influenzat mis-soċjaliżmu.
Eżattament. Issa diha ma kienx hekk. Borja-Levir il-karta tiegħu f'da sens kienet li aħna se niġġieldu kontra it-tmexxija diretta. Jekk tiġi kostituzzjoni trid tkun kostituzzjoni aħjar milli kellna, tajjeb. U allura aħna m'għandna l-ebda biża' li inkomplu b'din il-ġlieda minħabba l-fatt li jista' jkun li twassal biex il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni. Issa, meta nqisu li Ganado kif diġa għadna, kien assolutament f'moħħu ċert li Mintoff kien interessaq il-Malta, kien jekk jitla' Mintoff interessaq Malta l-Unjoni Sovjetika, meta kien jikkundanna l-politika ta' Mintoff li kienet jaqrawha bħala playing East against West. U se tispiċċa biex titfa' l-Malta fil-butta sovjetiċi. Tajjeb? Hawnhekk tinqala mbagħad biex ngħidlu hekk twist oħra, meta qalat il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Appena kienet ċara li għandek ġlieda ċara bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, allura il-Porċo Livir iddikjara fil-miftuħ li se kemm ikun hemm ġlieda Laburista u l-Knisja żgur ma kienx hemm ċans li l-Partit Nazzjonalista jingħaqad f'politika komuni mal-Partit Laburista.
Li fil-ġlieda l-indipendenza.
Sewa. Tajjeb. Ma jistax ikun hemm akkomodazzjoni bejn żewġ partiti, din mod kif poġġija Borċo Olivier. Ganado ħa taf l-opportunità ta' dikjarazzjoni, tajjeb. Biex jipprovi jippersuadi lil Borċo Olivier li kien wasal iż-żmien biex ikun hemm understanding se jaħlu bejn iż-żewġ partiti nazzjonalisti. U qal li l-Partit Nazzjonalista kellu tliet alternattivi quddiemu. Waħda. Jew il-Partit Nazzjonalista ma jilħaqx ftehim mal-PDN, mal-Partit ta' Ganado stess wal diri. U jħalli lil Mintoff jirbaħ l-elezzjoni b'konsegwenzi diżastrużi għall-pajjiż u għall-ideali kattoliċi u nazzjonalisti tal-Malti. Jew qal il-Partit Nazzjonalista jiftehem ma' Mintoff, tajjeb, u l-Partit Laburista, u b'hekk jifforma koalizzjoni fil-Gvern. Issa, jekk jiġri dan, għal aħna nafu li l-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista prinċipalment fosthom Dr. Borċo Olivier. Diġà ddikjaraw li minħabba l-prinċipji ħżiena ta' Mintoff vis-à-vis il-Knisja, tajjeb, ma setax jisir ftehim mal-Partit Laburista. Mela jfdallu qal it-tielet alternattiva għall-Partit Nazzjonalista. U t-tielet alternattiva kien li jasal fiftehim mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. B'hekk mhux biss iż-żewġ partiti kienu jevitaw li jqogħdu jaqbdu ma' xulxin u jitelfu l-xulxin f'kampanja elettorali, imma jekk jaħdmu jit fit fuq pjan maqbul bejnietom, allura jkun hemm.
Imma naħseb il-Borċo Olivier ma tantx impressjonat u ma naħseb li reazzjoni naturali tkun imma skużi inti konta umana. Għax maħdimniex flimkien meta konta umana.
Ara, l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista u ta' Borċo Olivier partikolari kienet li jekk jiena niżen is-sitwazzjoni sew, il-Partit ta' Ganado ma nilx impatt qawwi biżejjed biex ikollu influenza fuq id-deċiżjonijiet tal-partit tagħna. Di kienet fil-fatt tajjeb. U naraw li fil-reazzjoni nsibuha fil-poplu, l-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista, għal jekk il-Partit Nazzjonalista qasam, da jista' jfisser li ma jirbaħx maġġoranza. Kulħadd jaf li Ganado mhux jista', mela, jekk Mintoff jitla fil-poter.
Torta Ganado.
Ikun torta Ganado qasam il-Partit Nazzjonalista in the first place. Issa qed jiddeċidju x'se jagħmel dwar dan.
Situazzjoni li politikament il-daw il-ġeġ li bdew jitfaw kulnaħa, tifima.
Issa, f'din is-sitwazzjoni naraw fenomenu ieħor iseħ li ma tantx kien xi ħaġa li kont siba ħafna f'dan il-perjodu u dana jitlu fix-xena l-istudenti universitari.
Aħla dak isimu ma kienx komuni li jieħdu pożizzjonijiet politiċi għax.
Le kienu jieħdu pożizzjonijiet politiċi, però ħafna drabi kienx jieħdu pożizzjonijiet politiċi li jkunu partiġani. Jaftu partijt waħda u laqqas ħafna drabi ma kienu jkunu mod qawwi ħafna għaliex kien jiġri ħafna drabi diskussjoni li kienu jagħmlu bejnietom l-istudenti u riżoluzzjoni li għaddu kienu forsi jibgħatu jibatus għarrija l-istampa mux dejjem tingħata xi importanza partikolari u allura pjuttost kienu the background.
Unifem il-Partit Nazzjonali kien iktar b'saħħtu.
Ejja. U inti għandek ukoll element ieħor meta dawna serqu l-headlines biex ngħidlek, kienu ċarment kienu fuq attivitajiet usa nagħmlu mod fin-1956. Kienu ħadu center stage li studenti meta kienu ħarġu jiġbru ma' Malta kollha għall-vittmi tal-revoluzzjoni mhux revoluzzjoni
tal-Ungerija.
Tal-Ungerija u
l-uprising
li kien hemm l-Ungerija. Tifhem. Kienu uġibru wkoll anke simpatija tan-nies li dawn they were involving themselves xi ħaġa ta' din il-kwalità. Issa il-Kunsill Rappreżentattiv tal-istudenti kif kien jismu dak iż-żmien ngħidu l-KSU tajjeb. Għadda ħad deċiżjoni li jibdew jieħdu rwol iktar import iktar ċentrali fl-affarijiet dak li qed jiġri fil-pajjiż.
U fil-konkret x'kienet?
Kienu pjuttost passivi u ma kienx hemm
xi. Lesta x'iddeċidew li ħajja.
Allura qalu għalkemm aħna numru żgħir għax hawnhekk nirnu niftakru għallum.
Illum
min jaf l-istudenti universitarji llum għandhom jaħseb li kienu numru jew xi ħaġa viċin li hemm illum dan kienu ftit mijiet. Niddubita f'dal-periodu kienx hemm 600 li kien titott il-korsi, anke il-korsi ma kienx jiftħu. Nagħmlu kors ma jiftħux kull sena, min jiftaħ kull tliet snin, min jiftaħ kull sentej volli. U n-numru kien ristrett, kien ristrett ħafna. Meta daħal dal-periodu tad-direct rule f'April tal-1958, l-attività politika kienet saret il-preserv sew f'Malta tal-partiti politiċi. L-ewwel ħaġa għaniftiemu ma tantx kien hemm aqdiet li jridu joħorġu għonqu. F'sitwazzjoni fejn għandek l-amministrazzjoni Ingliża ovvjament bil-ħbula kollha fideja tajjeb. U għalkemm kien ikollok xi constituted bodies li kultant kienu joħorġu xi stqarrija, imma ma konx tista' tgħidilha li kien hemm xi qawwa partikolari qed tafas naħ il-partiti politiċi. Però kien jeżisti fil-pajjiż fuq livell mifrux mhux ħażin, nuqqas ta' kuntentizza bl-amministrazzjoni kolonjali. Anki dawk li kien jammiraw l-Ingliżi. Kienu jsibu xi kritikaw mhux ħażin fil-mod kif qed timxi l-amministrazzjoni Ingliża. Issa il-Kunsill ġdid tal-istudenti li kien immexxi minn isem li iktar tard sar magħruf sew fil-politika Maltija mill dak iż-żmien kien għadu PL għadu ma laħaqx avukat l-avukat Michael Refalo, illum il-High Commissioner.
Kien ministru wkoll f'diversi amministrazzjoni tal-ġesti, editur tal-moment, etc.
Iddeċidew li dawn għandhom jibdew jagħmlu pressjoni huma wkoll biex tispiċċa id-direct rule.
Imma x'tip ta' pressjoni ħajbdew jagħmlu ġo?
Dan bdew joħorġu periodikal aw
pubblikazzjoni
kien jisimha l-kokka. Tajjeb.
Diba għattoħra xa xin konċermen ta' bordi editoriali fizzmini taħħa di
U koll waqfu kummissjoni li kienet il-kummissjoni għad-drittijiet għal-libertajiet kostituzzjonali, u diri se jattakaw emmek, dana kien ċermen tijaw kien Refalo stess, u kien fiħu koll interessanti għal-min jismana l-lum, u għandu ċertu età kien hemm ukoll fih bħala membru il-Joe Sajt Pulicino li iktar tard
sar primħallef autorità ta' xandir u ombudsman bħalissa
u bħala segretarju u l-Public Relations Officer kien Lino Abela. Il-Kommissjoni ngħatat il-xogħol biex tiffollowja b'mod attent ħafna l-iżviluppi kostituzzjonali u s-sitwazzjoni kostituzzjonali fil-pajjiż u twassal il-veduti tal-istudenti dwar dan. Mela huma bdew jimmobilizzaw għall-ewwel darba. Fil-13 April, per eżempju, tal-1960, il-Kunsill tal-istudenti għamel silent protest march il-belt. Tajjeb, kontra id-direct rule. U magħhom ħadu sem ta' min insemmu rappreżentanti tal-Jerkers Union, tal-Mass u tal-Zaza ħaddiema
insara. Mhux politiċi u movimenti politiċi ma kienx.
Le. Dawna ta' qudiem l-Università tal-Belt, Triq San Pawl, imxew Kingsway kollha, Triq Republika llum, tajjeb sa South Street, u minn hemmhekk baqgħu sejrin lura qudiem il-palazz tal-Gvernatur.
Kollox fil-kwiet.
Kollox fil-kwiet. Hemmhekk ippreżentaw riżoluzzjoni lill-Gvernatur li kien ġiet approvat erba' tiegħek qabel mill-meeting ġenerali tal-Kussit tal-Studenti. Dewż ġorru placards, per eżempju Malta Today, a disgrace to the Commonwealth, MacLeod, Constitutional għaw il-Colonial Secretary, tajjeb, MacLeod, Constitutional Rights Without Delay, tajjeb, u kienem u koll folla mux ħażin, et tattendi voldri tarom il-dawn u ovvjament me waqaf emmek u mar emmek għaldax dakin imħabbar, kienet ju riċertu espressjoni, voldri pass li kienet jamlu daw, kienet waslu messaġġ li għal Colonial Office dak il-ħsieb tagħhom li taċċettawx kulma probabbilment qed jgħidu lkom amministrazzjoni lokali li kulħadd kuntent Malta bis-sitwazzjoni għax is-sitwazzjoni mhijiex hekk.
Irridu nikkonkludu ċaw.
Mela issa nitkellmu dwar ir-riżoluzzjoni tagħhom fil-programm li
jien. Ringrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek, l-informazzjoni tiegħek jien. Ringrazzja semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borch nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.